Mä juuri Esko Virolainen, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella silloin, kun siellä läpimurtotaistelut alkoivat, vai kuinka?
Kyllä, pitää paikkansa. Minä juuri silloin, kun tämä suuri, niin sanottu suurhyökkäys alkoi, olin matkalla parasta aikaa uuteen sijoituspaikkaani ja joukko-osastooni, jonka piti sijaita Viipurissa. Nimittäin minulla oli tarkoitus päästä takaisin jääkäriprikaatin entisen joukkoni yksikköihin, mutta tämän matkan aikana juuri sain tiedon tästä suurhyökkäyksen alkamisesta ja päästyäni Viipuriin oli jääkäriprikaatin joukot jo lähteneet tänne taistelualueelle.
Ja te jouduitte näin ollen siis jääkäripataljoona kakkoseen.
Niin, minä ilmoittauduin täällä prikaatin esikunnassa, jouduin ensin toisiin tehtäviin. Prikaatin komentajan Evesti Purama lähetti upseeriksi ja tämä tapahtui 11. päivä kesäkuuta 1944. Ja tällöin oli jo tällä jääkäriprikaatilla ollut eräs vasta hyökkäys, joka tapahtuisi Kivennavan polviselässä. Tämän taistelun aikana oli pataljoonalla melkoiset tappiot ja kalustomenetyksiä, samoin kuin toisillakin jääkäriprikaatin pataljoonilla. Ja sen vuoksi jouduin minäkin, kuten kaikki muutkin, prikaatin esikuntaportaasta ja panssaridivision esikuntaportaasta liikenevät nuoremmat upseerit näihin taistelujoukkoihin, joukkueen johtajiksi. Ja minä jouduin tähän uuteen tehtävääni 11. päivä. Anteeksi, korjaan, se oli 12. päivä illalla. Ja täällä silloinen pataljoonan komentaja, majuri Lammetmaa, määräsi minut 3. komppanian varapäälliköksi. Päällikkönä oli silloinen kapteeni Liponkoski. Samalla sain hoitooni myöskin ensimmäisen joukkueen johtajan tehtävät.
Oliko teillä tällöin tietoa niistä taisteluista, jotka olivat Valkeasaaressa alkaneet?
No, minulla oli tieto ja melko hyväkin tieto sikäli, että koska olin prikaatin esikunnassa, niin olin koko ajan selvillä myöskin tästä kokonaistilanteesta ja jouduin myöskin lähettiuksena ollessani viemään tähän liittyviä, siis prikaatin toimintaan liittyviä siis käskyjä perille. Ja tässä yhteydessä seurasin prikaatin esikuntapäällikön ja prikaatin komentajan kartoista aina silloin, kun siellä oli tilaisuus, niin tilanteen kehittymistä.
Entä millä tavalla teillä sitten taistelutoiminta kehittyi?
No, me olimme siis jääkäripataljoona 2 koko ajan hälytysvalmiudessa, toisin sanoen kaikki varusteet päällä ja siinä vierellä reput pakattuina, siis nopea lähtövalmius. Ja 14. päivä iltapäivällä tai suunnilleen sanotaan puolen päivän maissa tulikin sitten hälytys. Me odotimme koko ajan tämmöistä siis vastaiskuun lähtöä ja meidät määrättiin ryhmitysalueeltamme, joka oli Kivennavan kylän niin sanottujen Pamppalan aukeiden takana. Määrättiin tänne aukeiden reunaan lähelle pataljoonan komentopaikkaa odottamaan lähempää toimintakäskyä.
Minkälainen käsky sieltä sitten tuli?
No, minun kohdallani siis tästä tuli sellainen käsky, että minun täytyi henkilökohtaisesti ilmoittautua pataljoonan komentajalle ja hän antoi minulle tiedustelutehtävän ensinnäkin. Määräsi ottamaan mukaan jääkäriryhmän, toisin sanoen 8 jääkäriä ja sitten vielä panssarivaunu pataljoonasta jonkun nuoren panssarivaunun upseerin asiantuntijaksi. Tehtäväksi tuli mennä tiedusteluun Kuuterselän suuntaan tietä pitkin, joka johti Liikolan kylän kautta Kuuterselkään. Ja sain tätä tehtävää varten käyttööni panssariauton, johon minä ja tämä mainittu panssarijoukkue Vänrikki, nimeä en enää muista, asetuttiin ja jääkäriryhmä seurasi pyörillä perässä. Ajoimme verkkaista vauhtia Liikolan kylän tienoille ensin, jossa odottelimme hivenen verran jälkeen jääneitä jääkäreitä ja jatkoimme matkaamme Kuuterselän tietä pitkin.
Häiritsikö teitä tällä ajolla vihollisen ilmavoimat?
No kyllä häiritsi, mutta täällä panssariauton sisällä me emme huomanneet lainkaan näitä. Tosin näimme siinä Liikolan kylän kohdallakin ajaessamme, että siellä multa pöllähteli pelloilla. Kaiketi nämä olivat juuri siis lentopommien synnyttämiä räjäytyspilviä ja mahdollisesti myöskin venäläisten tykistötuli ulottui tähän Liikolan kylän aukeelle saakka.
14. päivänä kesäkuuta tapahtui tämä Kuuterselän läpimurto. Mitä tietoa teillä oli tässä tiedusteluvaiheessa siitä?
No näinhän asia oli. Ajaessani tähän tiedustelutehtävän Liikolan kylästä eteenpäin tuli tien kahta puolta, en tiedä mihin joukkoihin kuuluvia, mutta joka tapauksessa sotilaita ojissa kulkien ja kysyessäni heiltä, missä saakka venäläiset ovat tulossa sieltä Kuuterselästä päin, sain tämmöisen vastauksen, että kyllä ne siellä on tulossa, missä ammutaan. Niin sanoin omasta mielestäni vähän närkästyneen, että kyllä tiedän, että siellä ammutaan, mutta eivätkö he tiedä maastokohtaa suunnilleen. No tähän ei kukaan osannut vastata, sillä silloin oli jonkun näköinen paniikki vallalla niiden joukkojen keskuudessa, jotka vetäytyivät tältä Kuuterselän linjalta. Minun tehtäväni oli hakea tämän tien suunnassa jokin siellä toimineen pataljonan komentaja saadakseni häneltä tarkempia tietoja. Kysellessäni tätä aina välillä tiedä pitkin tulevilta sotilailta kukaan ei tästä ollut selvillä. Ja näin matkamme jatkui, kunnes sitten erään mäen harjanteella minä pysäytin auton ja panssariauton ja havaitsin, ettei näkynyt ketään tulijoita enää, mutta kuitenkin, koska ei kukaan ollut meille huomauttanut tästä, että missä täällä on meidän viimeiset joukot, mahdollisesti viivyttävät viimeiset joukot, niin annoin käskyn ajaa eteenpäin. Päästämme tämän mäen, joka oli ehkä noin sanotaan pari 300 metriä pitkä, puolin väliin havaitsin äkkiä edessäni ehkä noin 150 metrin päässä tien mutkasta lähestyvän venäläisten etupartiot. Heillä oli tunnustelijat kahta puolta tietä ojissa. Silloin äkkiä annoin käskyn panssariautolle kääntyä ympäri ja se onnistuikin tässä tiellä ja niin me otimme pyräyksen mäen päälle. Takaisin saimme vaan aivan kun olisi heitetty kourallinen kiviä tämän panssariauton kylkeen näihin venäläisten tunnustelijoiden aseista luoteja. Täällä mäen päällä havaitsin sitten, että siinä oli meidän siis nämä viivytysjoukot, joita oli ainoastaan parin ryhmän verran kaivamassa itselleen asemia. Ja heiltä sai myöskin tiedon tämän tien suunnassa olevan pataljoonan komentajasta, joka oli silloinen majori Heino. Ja ajettuani vielä jonkun matkaa eteenpäin tapasin majori Heinon, joka oli aivan, sanokaamme, epätoivoinen, sikäli että häneltä olivat valuneet joukot pois käsistä. Hänellä ei ollut yhteyksiä, viestiyhteyksiä taaksepäin ylempiin komentajiin, sen enempää kuin tykistöönkään, saadakseen tykistöapua, raskaisen aseen apua. Ja häneltä sain myöskin nämä tarvitsemani tiedot, muun muassa miten suurilla joukoilla venäläiset olivat murtaneet tämän tien suunnassa linjat läpi, minkälaisia panssarijoukkoja on esiintynyt, missä päävoimat ovat mahdollisesti tulossa ja miten laajalla alueella tämä murto on tapahtunut. No, rohkaistuani häntä sillä, että apua on pian tulossa, läksin näiden tietoineni ajamaan takaisin, koska oli sovittu, että pataljoona, siis jääkäripataljoona 2, jonka siis tiedustelijana toimin, lähtee välittömästi matkalle, siis pyörämarssille tänne Kuuterilän suuntaan. Tapasinkin sitten suunnilleen Liikolan kylän kohdalla pataljoonan etumaiset osat, jossa oli myöskin majuri Lammetmaa, pataljoonan komentaja, mukana. Ilmoitin hänelle hankkimani tiedot ja vastailin niihin kysymyksiin, mitä hän minulta kyseli. Samanaikaisesti tuli hiljaista tykistä tulta kahta puolta tien ja pataljoona solui pyörämarssissa kaikesta huolimatta tämän paikan ohi, millään tavalla säikkymättä tätä granaattitulta. Ja kaikeksi onneksi myöskään haavoittumisia ei sattunut.
Minkälaisia toimenpiteitä nämä teidän tiedustelunne tulokset sitten aiheuttivat?
Pataljoonan komentaja oli luonnollisesti saanut jo tämmöisen esikäskyn toiminnasta ja tämän näiden tiedustelutulosten perusteella hän luonnollisesti teki ratkaisunsa, ja se oli siis hyökkäyskäsky, joka tapahtui siis vastahyökkäyksenä ja tässä tapauksessa kohtaamishyökkäyksenä, koska emme olleet selvillä tarkoin, missä maastokohdassa me tulisimme vihollisen kohtaamaan. No, tämä edellytti sitä, että komppanian päälliköt saivat käskyn ryhmittymisestä, joka tapahtui tien kahta puolta, ja etenemisestä tien suunnassa. Minä tietysti jouduin liittymään oman komppanieni mukaan ja joukkueen johtajan ominaisuudessa, ja me etenimme tien oikeata laitaa pitäen tuntuman, siis tien yli naapurikomppaniaan. Pyörät olimme sitä ennen jättäneet maastoon, metsään puiden suojaan, ja ottaneet mukaamme ainoastaan tämmöisen henkilökohtaisen taistelun varustuksen, joka ei käsittänyt yleensä muuta kuin aseen ja patrunalippaita, patrunoita ja jotain henkilökohtaista ja karttalaukut ja sellaista. Edettyämme tämän Kuutosläntien suunnassa noin 1,5 kilometriä, tuli kirjaimellisesti aivan yllättäen kohtaamishyökkäys kyseeseen. Venäläiset tulivat myöskin tien kahta puolta ryhmittyneinä. Heidän ryhmityksensä ei tosin ollut kovin kaukana tiestä, mutta joka tapauksessa vastahyökkäyksemme lienee ollut kai yllätys, koska me pääsimme aivan siis yllättäen lähelle ennen kuin he huomasivat meidät, ja tässä ehdittiin kiivaassa lyhyessä tulitaistelussa niin aiheuttaa ainakin siinä meidän kaistallamme jo jonkun verran henkilötappioita viholliselle. Vihollinen alkoi vetäytyä, me painoimme päälle koko voimallamme ja saimme maastoa haltuumme ehkä arvion mukaan noin 1,5–2 kilometriä, jonka jälkeen saavuimme semmoiselle hallitsevalle maastokohdalle, joka oli semmoinen tien yli kulkeva kumpare taikka mäen harjanne, tosin loiva, mutta kuitenkin sikäli hallitseva, että siitä oli metsän puustosta huolimatta, niin oli niin kuin ala viistoon noin parempi hallita vihollista tulella. Tähän maastokohtaan me jäimme asemiin ja myöskin pataljoonan komentajan käskyn mukaan meidän tuli pitää tämä maastokohta toistaiseksi ja kaivautua ja varustaa asemia siinä, vahvistaa asemia. Me saimme tässä vaiheessa myöskin jonkun verran pataljoonamme täydennystä, josta komppaniamme osaksi tuli noin 30 nuorukaista, jotka olivat saaneet panssaridivision täydennyspataljoonassa sotilaskoulutuksen, alkusotilaskoulutuksen. Nämä nuorukaiset olivat peräti tottumattomia sotatouhuihin ja olivat näin ollen ensimmäisessä tulikasteessaan mukana.
Minkä ikäisiä nämä nuoret miehet olivat?
No, he olivat pääasiassa 18- ja 19-vuotiaita nuorukaisia. Joten heitä täytyi tässä tilanteessa, missä nyt olimme, niin koittaa kaikin keinoin rauhoittaa ja samalla rohkaista ja kouluttaakin tietyllä tavalla, koska muun muassa tässä maastokohdassa, missä tämä minunkin joukkueeni oli asemissa, niin oli muun muassa kai samana päivänä tapahtuneen ilmapommituksen jäljiltä niin kaatunut joitain isoja kuusen runkoja, joiden taakse nämä nuorukaiset kaivoivat itselleen asemia, mutta eivät kuitenkaan uskaltaneet tähystää eteenpäin siitä pelosta, koska vihollinen oli aivan lähellä, tuli monesti aivan käsikraatin heitto etäisyydelle jopa 10 metrin päähän. Ja totesi muun muassa, että he viittoilivat kädellään puihen takaa ja huusivat suomen kielelle, tulkaa tänne. Ja tämä tietysti jollain tavalla ehkä pelotti näitä nuorukaisia, että heitä täytyy aina välillä kehottaa tähystämään täältä puurunkojen välistä. Sillä olisi voinut sattua niin, että vihollinen olisi tullut ja ottanut kirjaimesti niskasta kiinni.
No, kaatuiko näitä nuoria miehiä helpommin siinä kuin vanhempia?
No, tässä vaiheessa minun täytyy sanoa, että meillä oli sikäli hyvä onni, että oman joukkueeni kohdalta ei tullut kuin yksi ainoa lievä haavoittuminen, siis koko tämän toiminnan alkuvaiheessa tähän, missä nyt olimme. Et sikäli onnellisessa asemassa me olimme. Sitten vielä tässä vaiheessa me saimme myöskin ensimmäisen kerran käyttöömme tehokkaita panssaritorjunta-aseita, niin sanottuja panssarinyrkkejä, saksalaisten keksimiä erittäin tehokkaita lähitorjunta-aseita. Ja tässä samassa kohdassa hienoista vihaa ja tappelun nujakkaa pitäessämme, niin jouduimmekin näitä käyttämään, nimittäin venäläiset koittivat saada etenemisensä jatkumaan ja meidät vetäytymään tästä maastokohdasta panssareita apunaan käyttäen. Ja muun muassa tässä meidän kohdallamme niin tuhosimme ensimmäisen vaunumme näillä uusilla aseilla. Tämä oli naapurijoukkueen johtaja, Männrikki Tynni, muistan nimenkin vielä, joka 20 metrin päästä ampui panssarivaunun, raskaan panssarivaunun kylkeen tällaisen panssarinyrkin, ja tällä yhdellä osumalla tämä vaunu jäi paikalleen ja toimintakyvyttömäksi. Sitten tässä sattui myös sellainen meidän kannalta mukava tapaus, että toinen vaunu ajoi, myöskin raskas vaunu, ajoi syvään pommin kuoppaan. Ehkä tämä kuoppa oli noin parisen metriä syvä, liejupohjainen, ja meni päälaelleen tänne kuopan pohjalla, ja pitkä tykin putki tunkeutui tänne liejuun, eikä se päässyt, vaunu ei päässyt sieltä ylös.
Pääsikö tämän kaatuneen panssarivaunun miehistö pois vaunustaan?
Mikäli minä havaitsin, että eivät päässeet, koska tämä oli uponnut aika syvälle siihen pehmeään liejuun, joten luukkuja ei ilmeisesti saatu auki. Mutta sen sijaan tämä toinen tielle tuhottu vaunu, jonka luokse vihdoin monien yritysten jälkeen onnistuin pääsemään, niin tai tässä vaunussa todettiin, että siitä oli pohjaluukun kautta meidän huomaamatta päässyt suurin osa miehistä pois. Ainoastaan ehkä tämä vaunun johtaja, joka oli arvoltaan venäläinen vääpeli, ja eräs siis vaunun kuljettaja olivat jääneet, saaneet surmansa tässä vaunussa. Tästä vaunusta löydettiin muuten mielenkiintoinen ja meillekin tarpeellinen kirjanen, nimittäin venäläisten käyttämä koodikirja, josta selvisi heidän yhteyskoodinsa niin maavoimien puolella kuin myöskin yhteistoimintakoodit ilmavoimien kanssa. Ja tämän koodikirjan, tämä koodikirja vietiin nopeasti ylempiin johtoportaisiin, koska siitä saattoi myöhemmin olla hyötyä siepattaessa venäläisten radiosanomia.
Mitenkä taistelu sitten teidän joukkueenne kohdalta jatkui?
No, tämä, me saimme tietoomme, että tästä maastokohdasta piti hyökkäys jatkua suuremmin voimin, joka tapahtuisi yöllä kello 23, jolloin tien oikealla puolella, siis meidän ylitsemme, hyökkäisi jääkäripataljon 4 ja vasemmalla puolella jääkäripataljon 3 sekä tien suunnassa rynnäkkötykkipataljona. Siis melkoisilla voimilla oli tarkoitus jatkaa tätä hyökkäystä. Kellon alkaessa lähestyä mainittua hyökkäyshetkeä edelsi sitä aika tehokas, tosin lyhyt, mutta tehokas tykistövalmistelu, ehkä noin 5 minuutin pituinen, tuntui erittäin rohkaisevalta ja kohottavalta, kun koko ajan granaatit suhisivat ylitsemme ja iskeytyivät edessä oleviin vihollisen miehittämiin maastokohtiin ja tien laitamiin sekä kauempana olevaan tiehaaramaastoon. Eteneminen lähti yöllä. Silloin oli muuten melko hämärä pilvinen ilma. Vauhtiin hyvin ja vasta kauempana mainitsemassani tiehaaramaastossa alkoi voimakkaampi vastarinta venäläisten taholta vaikuttaa sikäli, että silloin tulivat nämä rynnäkkötykit leikki mukaan, samoin kuin osa näistä panssarintorjuntatykeistämmekin, jotka olivat panssarijääkäripataljonan käytössä. Ja kauempaa nähtynä yön pimeydessä havaitsin lukuisasti korkealle nousevia tulenlieskoja vaunuihin sattumista osumista, jotka syttyivät tuleen.
Mikä oli tämän vastahyökkäyksen tarkoituksena?
Tarkoituksena oli saada takaisin menetetyt VT-linjan asemat Kuuterselän kohdalla, siis sillä kohdalla, missä tämä sisäänmurto ja läpimurto oli päässyt tapahtumaan. Yön aikana kehittyi tässä lähellä näitä VT-linjan asemia Kuuterselän tien suunnassa meidän oloissamme melkoisen suuri panssaritaistelu, jossa oli menetyksiä, vaunumenetyksiä huomattavasti molemmin puolin. Kuitenkaan ei näillä voimilla, mitä oli käytettävissä, siis jääkäripataljoon 3 ja jääkäripataljoon 4 ja rynnäkkötykki pataljoona, oltu vielä aamuyöhön mennessä saavutettu VT-linjan asemia. Ja jääkäripataljoona 2, johon kuului ja jonka erään joukkueen taistelutehtäviä ja kokemuksia, niin tässä olen kuvaillut, sai käskyn siirtyä eteen suunnilleen noin kello 3 maissa yöllä. Sää oli hämärä, aamuhämärä siihen aikaan, taivas pilvessä, ehkä hiljaista tihkusadettakin, ja lähtiessämme liikkeelle näihin hyökkäysvalmiusasemiin, jotka sijaitsivat suunnilleen jääkäripataljoon 3 ja 4 saavuttaman linjan tasalla. Sain tehtäväkseni omalta kohdaltani osallistua hyökkäyksen jatkamiseen siten, että minun komentooni määrättiin puolet komppaniastamme, jonka tuli siirtyä tien vasemmalle puolelle jääkäripataljoona 4 kaistalle ja hyökätä naapurikomppanian kanssa yhdessä jääkäripataljoona 4 saavuttaman linjan yli tavoitteena VT-linjan asemat tien vasemmalla puolella ja vyöryttää asemin saavuttamme tästä oikealle niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Kun tulimme hyökkäyslähtölinjalle, saimme jääkäripataljoona 4 miehiltä tietoja, että vihollinen oli aivan edessä olevan ruohoa kasvavan matalan hiekkaharjanteen takana, siis toisin sanoen rynnäkköetäisyydellä. Ja läksimmekin sovittuna aikana jatkamaan hyökkäystä rynnäkön tapaan kovasti huutaen, mutta päästyämme tämän harjanteen päälle havaitsimme, että vihollinen oli tästä vetäytynyt. Ja näin ollen jatkoimme ketjumuodossa hyökkäystämme pitäen koko ajan yhteyttä oikealle, ettei aukkoja pääsisi syntymään. Saavuttuamme lähelle Kuuterselän aukeita, nimittäin siinä oli sellainen mulluspelto, todennäköisesti perunapeltoa, niin jouduimme pienen venäläisosaston kanssa lähitaisteluun muun muassa käsikranaatein ja tietysti muin käytettävissä olevin asein.
Jouduitteko tässä vaiheessa käyttämään pistimiä?
No emme joutuneet, emme niin lähelle sentään joutuneet. Tosin siinä edetessämme ja juostessamme hyökkäyksen aikana eteenpäin. Saattoi olla niin, että aivan vierestä poterosta nousi venäläinen sotilas ylös, nosti kätensä pystyyn, mutta tässä vaiheessa tietysti ei pistimiä enää käytetty, vaan asianomainen jäi vangiksi. Tai sitten, jos tässä kehittyi jonkunnäköinen taistelu, niin mahdollisesti käsiaseilla tai konepistooleilla tämä tilanne selvitettiin. Tämän mainitsemani peltoaukean yli emme voineet mennä, koska sen toisella laidalla tuntui olevan miehitystä, joten jouduimme kiertämään jonkun verran vasemmalta, joka kulki erään suoaukeaman laitaa, ja täältä oli turvallisempi pääsy lähelle näitä veetelinen asemia, ja niin meidän onnistuikin päästä tähän taisteluhautaan. Tosin siltä kohdalta, jossa minä tunkeudun tähän hautaan, oli oikealle, johon vyörytys piti jatkaa, tätä hautaa ainoastaan noin 340 metriä, koska tämän haudan katkaisi tie. Tässä taisteluhaudassa oltuani havaitsin sen liian syväksi, jonka takia nousin taisteluhaudan reunalle lähellä olevan, olisiko ollut jonkun saunarakennus, kiviraunio, sen suojaan, mutta tästä minun oli hyvästä tähystysmahdollisuudestani huolimatta pian laskeuduttava takaisin hautaan, koska luodit alkoivat iskeytyä kiivaassa tahdissa tähän kivijalkaan. Muun muassa tässä taisteluhaudan pätkässä, joka rajoittui tähän tiehen, niin kävi jääkäripataljoona 4 komentaja, silloinen majuri Leppänen, tarkastamassa, katsomassa, seuraamassa tilannetta. Ja hänen tässä ollessaan sattui sellainen tapaus, että tien toiselta puolelta hyppäsi yhtäkkiä 2 venäläistä, jotka ilmeisesti havaitsivat sekä majuri Leppäsen että minut, ja tyytyivät ainoastaan heittämään käsikranaatit, mutta nämä molemmat käsikranaatit jäivät taisteluhaudan reunalle aiheuttamatta meille vahinkoa. Tilannetta tarkastellessamme huomasimme, että tähän taisteluhautaan päästessämme olimme vasemmalta kiertäessämme jättäneet mäellä kumparilla olevan taloryhmän oikealle puolelle, jossa tuntui olevan miehitystä. Muun muassa kaivettuja, maahan kaivettuja poteroita tämän taloryhmän ympärillä, mahdollisesti panssitonta tykki tai maahan kaivettu hyökkäysvaunu, joka tulitti siihen suuntaan, mihin olimme edenneet täällä taisteluhaudassa. Ja pataljoonan komentajani saavuttua ottamaan tilanteesta selkoa, selvitin hänelle tämän taloryhmän tukikohdan, siis venäläisten tukikohdan miehityksen. Ja tällöin hän teki sellaisen suunnitelman, että meidän täytyisi hyökätä ja tuhota tämä tukikohta siis sieltä suunnasta, mistä olimme aikaisemmin tulleet, koska venäläiset olivat suunnanneet tähystyksensä sekä myöskin tulitussuuntansa tänne taisteluhautaan päin, missä nyt olimme. Tosin meiltä oli joukot jonkun verran sekaisin. Minä muun muassa en ehkä uutena miehenä kaikkia joukkueenakaan miehiä edes tuntenutkaan, mutta kaikista miehistä, joita tässä lähistöllä liikkui, keräsimme tämmöisen taisteluosaston, pienen taisteluosaston, jota pataljoonan komentaja henkilökohtaisesti sanoi johtavansa ja suorittavansa osaston kanssa hyökkäyksen tukikohdassa, talotukikohdassa olevan vihollisen selustasta käsin. Minä jäin näin ollen muutaman miehen kanssa, ehkä noin vajaat 10 miestä sivusta varmistukseen tänne suon laitapuolelle, josta olimme taisteluhautoihin kiertäneet. Kun kuitenkaan tätä hyökkäystä ei ruvennut minun mielestäni ajoissa kuulumaan, lähettini ottamaan tilanteesta selvää, koska pelkäsin, että tässä on jotain muutosta tapahtunut. Ja kun sitten ei tämä lähettikään palannut luokseni, aloin jo tuntea jonkunnäköistä huolestumista ja läksin itse ottamaan asiasta selvää. Päästyäni siihen maastokohtaan, mistä tämä hyökkäys piti tapahtua, havaitsin, että tämä taisteluosasto, jota bataljon komentaja itse johti, oli juuri ryömimässä matalaa pensaikkoa, vesaikkoa hyväksi käyttäen edessä olevan perunapellon laitamille, ehkä noin vajaan 10 metrin päässä tästä pellon laidasta. Ja kysyttyäni bataljon komentajalta tässä, että onko aikomus siis tämä hyökkäys saa tästä toteutetuksi ja onnistumaan, niin hän sanoi, että kyllä kaikki onnistuu ja käski minun myöskin jäädä mukaan tähän hyökkäykseen. Ja aivan juuri kun olimme lähdössä rynnäkköön, koska viholliset olivat noin suunnilleen 30 metrin päässä perunapellolla asemissa, tuli tähän pensaikkoon, siis maastokohtaan, jossa olimme, granaattikeskitys. En huomannut, enkä jäljestäkään päin ole tarkasti selvillä, miten paljon näitä granaatteja tuli, mutta joka tapauksessa ilmassa oli koko ajan aivan taukoamaton granaattien räiske. Yhtäkkiä tunsin oikeassa jalassani, aivan kuin aidan seipäällä olisi isketty, ja katsoessani taakse havaitsin, että oikea jalkani oli polven alapuolta melkein irrallaan, aivan suorassa kulmassa, mutta kuitenkin vähän ehkä jotkut lihakset ja housun riekaleet pitivät jalkaani kiinni. No minä tietysti henkilökohtaisesti tästä hätäännyin, ja varsinkin kun huomasin, että verta melkeinpä voi sanoa, että suihkusi tästä katkenneesta kohdasta ylös. Kiinnitin tietysti itseni auttamiseen tässä ennen kaikkea huomiota ja nousin istumaan, ja ensimmäinen ajatus oli saada tämä verenvuoto tyrehtymään, ja tämän takia otin karttalaukustani puukolla hihnan poikki ja sidoin sen tiukasti reiteen. Ja tällöin huomasin vasta, että tämä hyökkäysosasto sekä bataljon komentaja olivat tästä hävinneet, lähteneet vetäytymään, ja hyökkäys kuivui siihen. Mitään ketään muita haavoittuneita tai kaatuneita en ympärillään nähnyt, mutta en myöskään ketään elossakaan olevia, että näin ollen huomasin jääneeni yksin. Ja koska en pystynyt selviämään tästä jalkani pahasti haavoituttua, omin neuvon pois, rupesin huutamaan lääkintämiehiä avuksi. Ja hetkeen ei heitä kyllä kuulunutkaan, kunnes sitten jo epätoivoissani aloin miettiä kaiken näköistä, niin tuli suureksi ilokseni eräs minulle tuntematon alikersantti, joka veti minut hartioistani noin parinkymmenen metrin päässä olevan granaattikuoppaan, jossa sain jalkaani ensisiteet ja jonkunnäköiset kepit, männyn kuusen oksat tai avun oksat lastoiksi.
Ja teidän taisteluni sitten loppui tähän, no minun taisteluni
loppui tähän, ja nyt oli ainoastaan vaan omalta kohdaltani kiinnittävä huomio siihen, että miten täältä taistelumaastosta mahtaa päästä pois, koska tilanne näytti siltä, että vihollisen vastahyökkäys oli, voimakas vastahyökkäys oli alkanut, sillä aivan yhtenä lauttana, voi melkein sanoa, risteili ilmassa maataistelukoneita. Granaatti tuli, oli aivan taukoamatonta, muun muassa niin sanotulla hehtaaripyssyllä, siis raketin heitin aseilla, venäläinen ampui sangen tiuhaa.
Millä tavalla te sitten pääsitte lääkärinhoitoon?
No, tämä samainen alikersantti laittaessaan tämän siteensä jalkaani, niin otti minut selkääni ja kantoi vähän matkaa, jossa alkoi sitten myöskin näkyä muitakin elollisia olentoja, muun muassa jo omasta joukkueestani yöllä haavoittuneita, jotka eivät olleet myöskään vielä päässeet hoitoon. Ja minä tällöin otin tässä niin kuin komennon käsini ja sanoin, että kaikki, ketkä vain suinkin voidaan haavoittuneesta kuljettaa, niin kuljetetaan mukana. Ja aina kun vaan tähän lähistölle sattui terveessä kunnossa olevia jääkäreitä, vieraidenkin porukoiden miehiä, niin otimme avuksi. Tämä oli matka täältä joukkosyöntöpaikalle. Oli tavallaan elämys, sillä oli kyseenalaista, että miten me metsästä selviämme, koska emme uskaltaneet mennä päätielle siinä pelossa, että vihollinen oli jo ehtinyt tietä pitkin edellemme, vaan meidän oli koettava edetä metsiä pitkin, joka oli tietysti haavoittuneiden kanssa vaivalloista. Ja kun lisäksi vielä saimme niskaamme 2-3 kertaa melko kovan keskityksen, en tiedä mihin nämä oli tarkoitettu, mutta joka tapauksessa metsään nämä tulivat, mutta ja meidän kohdallemme, ja meillä sattui muun muassa näiden kantajiemme kohdalla 2 vakavaakin haavoittumistapausta. Mutta vihdoin me kuitenkin uskalsimme lähestyä tietä, sikäli että minä olin lähettänyt 2 tunnustelijaa kauemmas sinne tielle toisten meidän odottaessa metsässä tiedustelemaan, olemmeko me jo omien puolella vai emme.
Oliko teillä semmoinen kuva, että sieltä vielä tullaan pois?
No kyllä se aluksi vähän tuntui siltä, että taitaa nyt väkisen olla kohtalona jäädä tänne vihollisen jalkoihin ja mahdollisesti vangiksi, mutta toisaalta kaikkemme me yritimme, että sieltä pois päästäisiin, muun muassa siis sellainenkin ehdotelma oli eräällä meistä, että menisimme sinne, mistä meidän oma tykistömme ampui, koska nämä lähtölaukaukset kuultiin, mutta sinne olisi ollut aivan liian pitkä matka meidän edetä tämmöisen haavoittuneen porukan kanssa, koska maasto oli melko lailla vaikea kulkuista.
Oliko teitä monta haavoittunutta?
No meitä oli haavoittuneita, oli kertynyt tähän ehkä noin muistini mukaan 90 miestä.
Ja ajoneuvoja teillä?
Ja ajoneuvoja ei ollut. Ja tällaisia, kuten minuakin, liikuntakyvytöntä kannettiin. Ei ollut baareja, niin kannettiin erästä aidasta irroitetun portin päälle. 4 miestä oli kantamassa ja 2 miestä meitä oli sitten tämän portin päällä.
No mistä sitten löysitte sidontapaikan?
No päästyämme vihoviimein tielle, niin siihen tuli sattumalta eräs meikäläinen maastoauto, jonka pysäytimme. Tässä autossa oli jo ennestään eräs liikuntakyvytön haavoittunut. Minä pääsin tähän autoon, mutta samalla hetkellä kun minut oli nostettu autoon, tähän yläpuolelle ilmestyi parvi maataistelukoneita, jotka tulittivat tietä, ja auton kuljettaja muun muassa jätti meidät haavoittuneet tähän autoon, ja kolmas, joka tähän piti nostaa, jäi tienposkeen, ja auton kuljettaja juoksi suojaan metsään, ja me saimme tähän autoon maataistelukoneen tykin osuma, mutta onneksi se osuma ei meitä ketään vahingoittanut eikä myöskään auton moottoria, joten me pääsimme jatkamaan matkaamme ja pääsimme jääkäripatalle 3 joukkosijalta paikalle. Näitä sairausajoneuvoja sinne kertyi ja olimme saaneet asianomaisen lääkintähuollot, muun muassa särkyä varten ja jäykkäkouristusta varten pistokset, niin jatkui edelleen.